ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ኢትዮ ቴሌቭዥን ድማ ወይ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮ ሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎም ሓሙስ 11 ነሓሰ 215 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 19 ነሓሰ 223 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ልዕሊ ቱሪዝም ዘሕደሮ ፅልዋ ዘምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ብምስዓብ ሱዳን ኣርቲስት ናይ ሱዳን ብቕብኣ ቢሉ ተቃውሙ ምግላፁ ዝምልከት ትሕዝቶ እውን ተዳልዩሎ። መደብ መናእሰይ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ን4 ዓመታት ተኸልኪሉ ዝፀንሐ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብዝሓለፈ ሰንበት ተኸፊቱ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ናይ ሮቦቲክ ስራሕቲ ሒዞም ምቕራቦም ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ኣለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኣብ ቦምበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሓመድ ትምዓል ረቡዕ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እቲ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ተደጋጋሚ ጐንፂ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎም ገሊፆም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ መግለጺኦም ኣፍሪካዊ ሕብረት ንግዛታዊ ቅዋማዊ ሉዓላውነትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዘሎ ተሪር መግለጺ ድሕሪ ምምልካት ነዚ ንምውሓስ ድማ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንውሕስነት ስብላውያን ዜጋታት ከቐድሙ ጐንፂ ካዕርፉ ጸዊዖም። እቶም ኮሚሽነር ወሲኾም ክልቲኦም ኣካላት ብልዝብን ሰላማዊ መንገድን ፍልልያቶም ክፈትሑን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ኣብ ምውሓስ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ምትሕባር ክገብር ቅርብ ምህላውን ኣመልኪቶም። ኩባንያ ኬንያ ሳፋሪኮም ኣገልግሎት ምቅብባል ገንዘብ ብሞባይል ቴሌፎን ኤምፒሳ ኣብ ኢትዮጵያ ትማል ረቡዕ ብወግዒ ጀሚሩ። እዚ ተበግሶ እዚ ቴሌኮሙኒኬሽን ኬንያ ኣብታ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዛዕበየ ቁጠባ ዝውንና ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዕብየቱ ንምቅልጣፍ ከም ዝሓግዞ ተፈሊጡሎ። ገለ ክፋሉ ብደቡብ ኣፍሪካዊ ቮድካም ከምኡ እውን ብእንግሊዛዊ ቮዳፎን ዝውነን ኩባንያ ሳፋሪኮም ኣብታ ሃገረ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገልግሎት ድምፅን ኔትወርክ ዳታን ዓሚ ከም ዝጀመረን ዛግድ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዓማዊል ከም ዘጥረየን እቲ ዜና ጠቂሱሎ። ኩባንያ ሳፋሪኮም ካብ ኢትዮ ቴሌኮም ሓያል ንሕንሕ ይጽበየሎ። ኢትዮ ቴሌኮም መኽሰቡ ብኽልተ ዓፅፊ ከም ዝወሰኸን ክሳብ ሓምለ ኣብ ዝነበረ ግዜ ልዕሊ 34 ሚልዮን ዓማዊል ተጠቀምቲ ሞባይል ገንዘብን ብመልክዕ ቴለብር ከም ዘንቀሳቐስን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትራት ምክልኻል ኤኮዋስ ሎምን ጽባሕን ኣብ ጋና ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መራሕቲ ኒጀር ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። እቶም ወተሃደራውያን መራሕቲ ደንበ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኤኮዋስ ጉዳይ ኒጀር ንምዝታይ ኣብ ኣክራ ጋና ኣኼባ ጀሚሮም እዮም። ኢኮዋስ ምስ ወተሃደራዊ መሪሕነት ኒጀር ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቕልውላ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ዝገበሮ ፈተነ ፍረ ስለ ዘይረኸበሉ ነታ ሃገር ናብ ሰላማውን ቅዋማውን ምምሕዳር ንምምላስ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ኮሚሽነር እቲ ውድብ ሓይሊ ምጥቃም ኣድላይ እንተኾይኑ ናብ ኒጀር ብሓይልን ብዘለና ቀረባትን ክንኣቱ ኢና ክብል ቃል ሂቡሎ። ኢኮዋስ ናይ ተጠንቀቕ ሓይሊ ኣዳልዩ ምህላው ሓቢሩ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ናብ ኒጀር ክኣቱ ብዛዕባ ምዃኑን ዘይምዃኑን ግን ዛግድ ኣይተነጸረን። ቅድሚ ትማል ሶሉስ ኣብ ማያት ደሴት ከፕ ቨርዴ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ ልዕሊ 6 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። እታ ጀልባ ቅድሚ ሶሙን 101 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ሴነጋል ከም ዝተበገሰትን ምስ ተገልበጠት ግና 6 ሰባት ሽዑን ሽዑ ክመቱ ከለዉ 38 ሰባት ግና ንምድሓን ከም ዝተኻኣለ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሴነጋል ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ኣብ ደሴት ከፕ ቨርዴ ኣለዉ ይብል። መገዲ ስደተኛታት ኣትላንቲክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እቲ መተሓላለፊ ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃን ደሴታት ካነሪን መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ዝጥቀምሉን ናብ እስጳኛ ንምብፃሕ ዝፍትንሉን ሓደገኛ ኣንፈት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትሩ ወፃ ኢራን ኣብ ስዑድ ዓረብ መገሻ ንምፍፃም ተበጊሶም። እዚ መገሻ እዚ ብሽምግልና ቻይና ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዝዘለቐ ዲፕሎማስያዊ ውጥረት ንምፍኳስ ሎም ዘበን ድሕሪ ዝኸተምዎ ውዕል ዝፍፀም ዘሎ ፈላማይ መገሻ እዩ። ብዘይካዚ መገሻ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሑሴን ኣሚራ ዶህያን እተን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ፅልውአን ንምስፋሕ ክብላ ንንውሕ ዝበለ ዘበናት ተንሓናሕቲ ኮይንን ዝፀንሓ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ነቲ ኣብ መንጎእን ዝነበረ ውጥረት ንኽረግብ ድሕሪ ምውሳነን ምዃኑ እቲ ዜና ይሕብር። እንተኾነ ሎሚ እውን ብድሆታት ኣሎ። ብሕልፊ ኢራን ፕሮግራም ኒውክልየር ኣብ ዝቐፀለትሉ፣ ስዑድያ ትመርሖ ኩናት የመን፣ ከም እውን ፀጥታዊ ኩነታት ማያዊ ግዛኣት እቲ ከባቢ ካብ መንጎ ገሊኦም ተጠቀስቲ እዮም። ኣብ ፓኪስታን ብሓደ ክርስትያን እዩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ቁርኣን ተቓፂሉ ዝብልወረ ምስ ተጋፍሐ ዝተቆጥዑ ሙስሊማት ንኣብያተ ክርስትያናትን ኣባይትን ኣጥቂዖም። ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ፖሊስ ነቲ ኩነታት ንክቆፃፀር ምስ ኣዘዙ ልዕሊ 100 ሙስሊማት ተኣሲሮም ኣለው። ዘባው ፖሊስ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ን129 ሰባት ከም ዝኣሰረን ኩነታት ሃዲኡ ከም ዘሎ ጠቒሱሎ። ኣብ ልዕሊ ክርስትያናት ዝወረደ ጉድኣት ወይ ሞት ግና የለን። እንተኾነ ሓደ ቤተ ክርስትያን ተቓፂሉ ካልኦት 4 ኣብያተ ክርስትያናትን ክሳብ 2 ደርዘን ኣባይትን እውን ዓንዮም ኣለው። ንብረት ሙዚየም ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምስዋሩ ወይ ምጥፍኡ ምስራቁ ወይ ድማ ተባላሽው ተባሂሉ ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ሙዚየም ካብ ስርሑ ተባሪሩ። እቲ ሙዚየም ትማል ረቡዕ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ነቲ ዝጠፍአ ንብረት መሊስካ ንምርካብ ዓሚቑን ጽዑቕን መስርሕ ምርመራ ንኽግበር ጸዊዕሎ። እቶም ጠፊኦም ዝበሃሉ ንብረታት ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘበን ዝተሰርሑ ኣውርቕትን ክቡር እምነበረድ መጋየፅታትን ይርከብዎም። እቲ ሙዚየም ወሲኹ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተባረረ ሰራሕተኛ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ፣ እቲ መስርሕ ምፅራይ ድማ ብፖሊስ ለንደን ይቕፅል ከም ዘሎ ጠቒሱሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደሴት ካነሪ ግዝኣት እስፓኝ ብሰንኪ ዝተኸሰተ ለበዳ ባርዕ ን8,000 ህዝቢ ካብ ከባቢኡ ከም ዘፈናቐለን ወይ ከዓ ካብ ቤቶም ንኸይወፁ ከም ዝገበረን ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ደሴት ካነሪ ፈርናንዶ ካልቪዮ እቲ ንኣስታት 2600 ሄክታር መሬት ዘንድድ ዘሎ ባርዕ ሃዊ ኣብታ ደሴት ካብ ዘጋጠሙ ዝተሓላለኹ ጸገማት ሓደ ምዃኑ ጠቒሶም። ኣብ ማእይ ተኸላኸልቲ ጸረ ባርዕ ሓዊ ብሕልፊ ኣብቲ መስሓቢ ቱሪስታት ዝኾነ ሰሜናዊ ክፋል እታ ደሴት ወፊሮም ኣለዉ። እቲ ሶልስ ዝጀመረ ባርዕ ሓዊ ኣብ በረኽቲ ከባብታት ከም ዘማእኸለን ነቲ ወፍሪ ምጥፋእ ከቢድ ገይርዎ ከም ዘሎን ጠቒሱሎ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ነበርን ንደንበ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ሕፅያት ይመርሑ ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ መዝገብ ክሲ ብዝተኸፈተሎም ቁፅሪ ኣብ ደገፍቶም ዝነበሮም ተቐባልነት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ህዝባዊ ርእቶ ዘተኣኻኽቡ ትካላት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብዚ ቕነዚ ዓቃቢ ሕጊ ጆርጅያ ፋኒ ዊልስ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ንውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምልዋጥ ፈቲኖም ዝብል ዝተፈላለዩ 4 ክስታት ኣትሒዛላ። ኣብዚ ቐረባ ርእቶ ዝሃቡ ትራምፕ ግና ነቶም ክስታት መስሓቒ ክብሉ ነጺጎምዎም። ኣሶሲትድ ፕረስን ኖርክ ማእከል ርክባትን ብመሰረ ዘካየድዎ ሓበራዊ መጽናዕቲ 74 ሚእታዊ ሪፐብሊካውያን ንትራምፕ ክንመርጽ ኢና ክብሉ ከለዉ፣ ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ 53 ሚእታዊ ንትራምፕ ኣይንድግፍን ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፊፋ ጽዋዕ ዓለም 2023 ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ይካየድ ዝቐኔ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ናብ ምዝዛም ገጹ ኣምሪሑ ኣሎ። ኢንግላንድን ስፓኝን ናብቲ ሰንበት ዝካየድ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ በቂዐን ኣለዋ። ስፓኝ ንመጋጥምታ ስዊድን 2-1፣ ኢንግላንድ ድማ ንኣተኣናጋዲት ሃገረ ኣውስትራልያ 3-1 ስዒረን እየን ናብዚ ደረጃ እዚ በጺሐን። ስዊድንን ኣውስትራልያን ቀዳም ንሳልሳይ ደረጃ ክጋጠመአን ሰንበት ጽዋዕ መንዓተረ ኣብ መንጎ ኢንግላንድን ስፓኝን ዝሰዓረት ጋንታ ትሰዓር ብዘይግድስ ክልቲአን ጋንታታት ንፈለማ ግዜ እየን ጽዋዕ ዓለም ከልዕላ። ድሙቕ ታሪኽ። ዜና ተዛዚሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ተኸታተልቲ መደብና ናብ ናይ ሎማ ንፀብጻብ ክንሓልፍ ዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ማህሰይቲ ይበፅሖ ምህላው ናይ ኢትዮጵያ ማሕበር ኣዋህርቲ ጉዕዞ ቱር ኦፕሬትስ ኣሶሴሽን ኣፍሊጡ ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ኣቶ ፍፁም ገዛህኝ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት እቲ ዘፈር ቅድም ክብል ብለበዳ ኮሮና 19 ብኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ከም ዝተጎድአ ምስ ገለፁ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግን ፅቡቅ ምንቅስቃስ ኣርእዩ ከም ዝነበረ ገሊፆም እንተኾነ ኩናት ክልል ኣምሓራ እቲ ዝረአ ዝነበረ ተስፋ መሊኡ ወይ ድማ መሊሱ ክቕህም ገይርዎ ኣሎ ኢሎም ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዎ።
በዓል ሞያ ሓለዋን ምሕደራን እንስሳት ዘገዳም ዝኾኑ ዶክተር ዘላለም ተፈራ ንተፈጥሮዊ መስሕባት ኢትዮጵያ ክርእዩ ንዝመፁ በፃሕቲ ከም ዘተኣናግዱ ይዛረቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ናይ ወፃኢ በፃሕቲ ዝስሕቡ እንስሳት ዘገዳምን ኣዕዋፍን ከም ዘለዉ ዝገለፁ ዶክተር ዘላለም በዝሒ በፃሕቲ እውን እናወስኸ ከይዱ ምንባሩ ኣዘኻኺሮም። ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ናይቲ ሃገር ዘፈር ቱሪዝም ፅቡቅ እናዓበየ ከም ዝነበረ ዝገለፁ ዶክተር ዘላለም ኮይኑ ግን ብለበዳ ኮሮናን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ይዛረቡ።
ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ ለውጢ ማሳየት ጀምሮ ነበረ።
ካብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነዘ እዚ ዘፈር ለውጢ እናርአየ ይመፅዩ። ፅቡቅ ናይ ምልዓል ስራሕቲ እውን ስለ ዝተሰርሑ ኣብ 2015 ዓ ም ፈረንጂ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ እተን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ቀዳሞት ተበፃሕቲ ሃገራት እቲ ሓንቲ ኮይና ተመዲባ ነይራ እያ። ኣብቲ እዋን ቅድሚ 7 ዓመት ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዋሕዚ በፃሕቲ ብ400ታዊ ወሲኹ ነይሩ። ብድሕሪኡ ግን ለበዳ ኮሮና 19 መፅኡ ነቲ ዘፈር ኣዳኺምዎ። ኣብ ከይዲ ግን ቆቁሩብ ምልዓል ጀሚሩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ስዒቡ። እቲ ኩናት ንኢንዳስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብዝለዓለ መጠን እዩ ሃሲዎ። ሕዚ እዚ ዘፈር ብዋሕዚ በፃሕቲ ኣብ ዝተሓተ በርኪ እዩ ዘሎም።
ክልቲኦም ፀገማት ምስ ኣጋጠሙ ዋሕዚ በፃሕቲ ኣዝዩ ነኪኡ እዩ ዝበሉ ዶክተር ዘላለም ተፈራ እቶም ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ሃገራዊ ፓርክታት ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ በፃሕቲ ካብ ዝርዩ ነዊሕ እዋን ከም ዘቕፀሩ እውን ኣመልኪቶም። ናይ ወፃኢ በፃሕቲ ሓንቲ ጥይት እንትትትኮስ ብመራኸብቲ ሓፋሽ እንተሰሚዖም ቀልጢፎም ሓሳቦምን ትልሞምን ከም ዝቕይሩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሃገራት ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ከም ዘውፅኣ ዶክተር ዘላለም ገሊፆም። ብሰንኪ ዙይ ዘፈር ቱሪዝም እቲ ሃገር ተጸሊኡ እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ማሕበር ኣወሃህቲ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ቱር ኦፕሬተርስ ኣሶሲሽን ኣቶ ፍጹም ገዛሃኝ ብወገኖም ኮሮና 19 እቲ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ንዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣዝዮም ከም ዝጎድእዎ ገሊፆም። ነዚ ስዒቡ ድማ ብርክት ዝበሉ ውሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ከም ዝተዳኸሙ፣ ሰራሕተኛታቶም ከም ዝበተኑ፣ ዝተዓፀዉ ትካላት ከም ዘለውን ብሓፈሻ ካብቲ ዘፈር ዝርከብ ዝነበረ ሃገራዊ ኣታዊ ከም ዝነከየን ገሊፆም። በዞም ዝተጠቐሱ ምኽንያታት እቲ ዘፈር ንውሕ ንዝበለ እዋን ተዳኺሙ ከም ዝፀንሐ እውን ኣረዲኦም። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ጠጠው ምስ በለ ግን ዘፈር ቱሪዝም እቲ ሃገር ፅቡቅ ሃዋህው ኣርእዩ ከም ዝነበረ ኣቶ ፍጹም ጠቒሶም።
በጣም ከፍተኛ ኮነ መነቃቃት
ብጣዕሚ ዝለዓለ ምንቃሕ እዩ ኣርእዩ ነይሩ። ኣብ ዘፈር ዝርከቡ ኣዋህርቲ ጉዕዞን ሰብ ሞያ ቱሪዝምን ልዑል ተስፋ እዮም ሰኒቆም ነይሮም። ምክንያቱ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኩሉ ዘሐጎሰ ፍጻመ ስለ ዝኾነ እዩ። ማሕበረሰብ ቱሪዝም ሰላም እዩ ዝደሊ። ድሕሪቲ ስምምዕ ሰላም ኩላትና ብቕልጡፍ ናብ ስራሕቲ ወፍር ምልላ ኢና ኣቲና። ሃገርና ሰላም እያ መፂኹም ርኣዩ እናበልና ነላሊ ነይርና። ምስ ሚኒስተር ቱሪዝም ሓቢርና ናብ ዝተፈላለዩ ኤግዚቢሽናት እናቕረብና፣ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት እውን እናዓደምና ነቲ ዘፈር ንምልዓል ፅዒርና ኢና። ልዑል ተስፋ እውን ነይሩና።
በጣም ከፍተኛ ተስፋ ነበሩ።
በቶም ይሳለጡ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ተስፋ ሰኒቕና ነርና ዝበሉ ኣቶ ፍጹም ገዛሃኝ ሕዚ ድማ ኩናት ክልል ኣምሓራ ብምውልዑ እቲ ዘፈር ተመሊሱ ናብ ፀገም ከም ዝጠሓለን እቲ ዝነበረ ተስፋ እውን መሊሱ ከም ዝቕሃመን ገሊፆም።
ኣሁኑ ግጭት ቀላል የሚባል ኣይደለም። ምክንያቱ
እዚ ናይ ሕዚ ጎንፂ ሳዕበኑ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። እቲ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራት ወፃኢ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ብኩናት፣ ብጥሜት፣ ብድርቅን እያ ትፍለጥ። እዚኦም ድማ ንምስሊ እቲ ሃገር ኣጸሊሞሞ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ጎንፂ ክፍጠር እንተሎ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝፍጠር ብማዕረ ኣይኮነ ዝረአ። ኣብዚ ዋላ ንእሽተን ፀገም ይኹን ብጣዕሚ ተጋኒኑ እዩ ዝጋባሕ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ሃገራት ናይ ጉዕዞ እገዳታት የንብራ። ትካላት ውሃብቲ ኣገልግሎት መድሕን እውን ናብ ኢትዮጵያ ንዝግበር ጉዕዞ ሽፋን ኣይንህብን ይብሉ። በዚ ምክንያት ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ዝደልዩ በፃሕቲ ብዙሓት ማሕለፋታት የጋጥምዎም።
مبزحتهم نايت هاجر تاريخاوي بهلاون تفترعون هفتتا توريزم زلو اب كللات امحاران تقرين كمزقونو زقالسو اتو فسوم اب زن كللات زول لعكويناتن زفت ارقلو لاون نتزفر ازيو ايو زقود ايبلو كوينات كلل امحارا مستولع امباسيتات بزوحات هاجرات متنق اقتاب موصا نايقو عزو اقدا كمزنبران زيقاتاتن ناب ايتيوبيا كي يخدو كمزمعادان زحبرو اتوم بريزيدنت ንኢትዮጵያ ድማ አብዝርዝር ጉዕዞ ዘይግበረለን ሀገራት ከምዘ እተዋአ ሐቢሮም ብዙሓት ሀገራት ኣብ እዋን ኩናትን ቅልውላውን ዘፈር ቱሪዝም ከይጉድአን ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋን ዘገልግል ፍሉይ እስትራቴጂ ምሕደራ ከምዘዳልዋ ዘመልከቱ ኣቶ ፍጹም ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ ከምዘይብላ ሓቢሮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሚኒስቴር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ትሕዝቶ ሱዳን ክንሓልፍ። ካብ ግጭት ካርቱም ዝሃደመ ሱዳናዊ ሰዓሊ ነቲ ኣብ ሃገሩ ዝቐጸለ ኩናት ዘንፀባርቕ ኤግዚቢሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ የርኢ ኣሎ። عبدالرحمن عبدالله اتزغط سلكوينات ني باهلن تاريخن هزب السودان معركن دي قهداء مخانو عالم كفولتون مقبار ناتي اكزيبيشن كان زدالو غاليز الله تولول لغابريل نسعب صاب اجانس فرانس برس تاموركسو نسعب عبدالي الله
ناب اتيوبيا كاب زمس حاد ورحي ترائي غيري زبل عبدالرحمن عبدالله ኣብ ሱዳን ዘሎ ጸልማት እዋን ንምግላጽ ነዚ ፕሮጀክተይ እውን ጸልማት ንብዓት ኢለ ክጽውዖ መሪፀ ይብል።
So I come here for 1 month. I did these paintings because I have a lot of feelings that I have to express to about
ካብዚ መጽእ ሓደ ወርሒ እየ ገይረ። ብዛዕባ ኣብ ሃገረይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብስእሊ ንምግላጹ እየፈቲነ። ኣብዚ ከም ኣብ ሱዳን ኣይኮነን ብኹል ግዜ ስለ ዘለኒ ግዜ ኣብ ቅብኣ ስእሊ ከውዕሎ መሪፀ።
እዚ ሱዳናዊ ሰኣሊ ኣተሓሒዙ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ምስሊ ከርኢ ዝፍትነሉ ዘሎ ምኽንያት ሰባት እቲ መልእኽቲ ክርድኦምን ክሕግዙ ዝኽእሉ ድማ ንክሕግዙ ንምዃኑ ይገልጽ።
ቀንዲ ዕላማይ ነቲ ኩናት ደው ንምባል እዩ። ኩናት ሕማቕ እዩ። ኣብ ሰብ ዘውርዶ ሞት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ባህልን ታሪክን ሓንቲ ሃገር ዘውርዶ ዕንወት እውን ቀልል ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ክስነት ዘለዎ እዩ።
ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኤግዚቢሽን ዝተረኽበ ፕሬዚደንት ማሕበር ሰኣልትን ቀባእትን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣኽሊሉ መንግስቱ ብወገኑ እቲ ሱዳናዊ ሰኣሊ ስምዒቱ ብዝሕዝን ኣገባብ ይገልጾ ከም ዘሎ ይሕብር።
በሙሉ ባለ ብቅላል ኣንፀባርቆቸው በሙሉ ምታቸው ስራዎች
ብዛዕባ ሃገሩ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ስምዒቱ ዝገልጸሉ ዘሎ መድረኽ እዩ። ኩሎም ኣብ ዝረኣዩ ዘለዉ ስእልታት ዋሂ፣ ጭንቀት ከምኡ ውን ቅዝነት ዝገልጹ እዮም። ኣነ ከም ኣርቲስት ዝርዮ ዘለኹ ንስ እዩ። ኩሉ ሕብርታት ድማ ድብን ዝበለ እዩ። ብሩህ ሕብርታት ኣይኮነን ዘሎ።
ደባን ሕብርታት ዝተጠቐመሉ ምኽንያት ነቲ ኣብ ሃገሩ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ብጸልማት ንምግላጹ ክብል እዩ። ኣርባዕተ ኣዋርሒ ዝቖፀረ ግጭት ሱዳን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ጃምላዊ ምፍንቓል ይርአ ኣሎ። ሚልዮናት ድማ ናብ ጥሜት ጽግዑ ኣሎ። ከም ሓበሬታ ሰብኣዊ ትካላት ብሃውሪ መቕተልትን ፆታዊ በደልን እውን ብሰፊሑ ይረኣይ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት የጠንቅቕ ኣሎ። 20 ዝኾና ኣህጉራውያን ትካላት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ ልዕሊ 6 ሚልዮን ሱዳናውያን ናብ ጥሜት ተጸጊዖም ኣለዉ ክብሉ ኣሰሚዖም ኣለዉ። ልዕሊ 14 ሚልዮን ሕፃናት ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም ዝሓበሩ እቶም ትካላት 4 ሚልዮን ሱዳናውያን ድማ ካብቲ ሃገር ከም ዝሃደሙ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሓረስቶት ንባዕሎምን ንጎረባብቶምን ዝምግብ እኽሎም ዝዘርእሉ እዋን እውን ይሓልፋሎ ይብል መግለፂ። ብኻል ወገን ንኣስታት 19 ሚልዮን ሱዳናውያን ንምሕጋዝ ዝተገብረ ምሕፅንታ ገንዘብ ኣስታት 27 ሚእታዊ ጥራሕ ምላሽ ከም ዝረኸበ እቲ መግለፂ ብምጥቃስ ሕብረት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንዘለዉ ንምሕጋዝ 2.57 ቢልዮን ዶላር ሓቲቱ ርዒ ጥራይ ከም ዝረኸበ፣ ካብ ሱዳን ወፃኢ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ንዘለዉ ድማ 566 ሚልዮን ዶላር ሓቲቱ 31 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡሎም። ተቐናቕንቲ ወገና ሱዳን ንሰብኣዊ ቀረባትን ኣገልግሎታትን መስመራት ክኸፍቱን ውሕስነት ክህቡ ንፀውዑ ኣህጉራዊ ትካላት ህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር እውን ፀዊዖም ኣሎም ኣብ ልዕሊ ሲቪላ ዝግበር መጥቃዕቲ ንሰብኣዊ ረድኤትን ምስራቅ ከምኡውን ንሰራሕተኛታት ረድኤትን ትሕቲ ቅርፅን ዕላማ ምግባር ገበናት ኩናትን ፀረ ሰብኣውነትን ምዃኑ እውን ክፍለጥ ኣለዎ ይብል እቲ 20 ትካላት ረድኤት ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ዛጊት ልዕሊ 4,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዝገልፅ መግለፂ 28 ሰራሕተኛታት ረድኤትን 435 ቆልዑትን ከም ዝርከብዎም ኣመልኪቱሎም ካብ ካይሮ መግለፂ ዝሃበት ሓላፊት ማዕከን ህዝቢ ሕብረት ሃገራት ላይላ በይከር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ዝርከቡ ፆታዊ በደል ብልዕሊ 900 ሚእታዊ ከም ዝነሃረ ሓቢራ ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ብወገኑ 32 ፍፃመታት ፆታዊ በደልን 73 ግዳያትን ከም ዝተመዝገቡ ብምጥቃስ ብውሕዱ እቶም 28 ፍፃመታት ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀሙ ወታሃደራዊ ክዳን ሓይልታት ህፁፅ ድጋፍ ዝተኸደኑ ድማ ብውሕዱ ኣብ 19 ኣጋጣሚታት ከም ዝተሳተፉ ጠቂሱሎም ኣብ መንጎ ብኣዛዚ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ዓብደልፋታሕ ኣልብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ተሃገርን ብኣዛዚ ሓይልታት ህፁፅ ድጋፍ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ዕጡቕን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ንኸብቅዕ ተደጋጋሚ ፃዕርታት እኳ እንተተኻየደ ዛጊት ዝኾነ ተስፋ ኣይምፅአን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ። ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ምብኳር ሰንበት 13 ነሓሰ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣብ ዝተኸፈተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 223 ብተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ንዝተፈላለየ መዓላ ዝውዕሉ ናይ ሮቦቲክስ ስራሕት ንህዝቢ ቀሪቦም እቶም ተምሃሮ ኣብ ማእኸል ትምህርትን ዳህሳስን ተምሃሮ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስልጠና ሮቦቲክስ ክወስሉ ፀንሑ እዮም። ኣብቲ ፌስቲቫል ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንመደብ መንእሰያት ዘዳለዎ መደብ ይስዕብ።
ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ ን4 ዓመታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ብሰንበት ነሓሰ 13 ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ርኢታት ንህዝቢ ቀሪቦም ኣለዉ። ኣብ ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን ተምሃሮ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብ34 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝቐረበ ሮቦቲካዊ ምርኢት ከዓ ብብዙሓት ተዓዘብቲ ኣድናኦት ካብ ዝረኸቡ ፍርያት ሓደ እዩ።
ሽመይ ይስራ ነጋሽ ይበሃል። ካብ ቤት ትምህርቲ ድያ ኣልእስላምያ ዕድመይ 17 ሕጅማ 11 ግሬድ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ ዳራሽ እዚ ሰለስተ ፕሮጀክት ድማ ኣቅሪብና ኣለና። ሓንቲ ታንኪ ባዕልና ዋይርለስሊ ንቋፃፅራ፣ ሓንቲ ድማ ነዴታትና ንፅጉማት ሰባትን ክንሕግዝ ኢልና ድማ ኣፅራይት ሮቦት ሰሪሕና ኣለና። ሳሰይቲ ድማ ንማይ ባዕላ ተስትየልና ዓይነት ሮቦት ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ።
ብኸመይ ኢኹም ሰሪሕኩም? እንታይ ኢኹም ተጠቂምኩም?
ቀንዲ መሳርሒ ተጠቂምና ዘለና ኣብ ኩሉ ዓይነት ፕሮጀክት ረኽባ ትኽእል ማለት እዩ። ኢቫይት ትበሃል ዓይነት ቦርድ እያ። ስኻ ኣርዲኖ ሜጋ ቦርድ ደጠቃለለት ኮይና ቀደም ኣርዲኖ ኦኖ ነራ፣ ሕጂ ግን ኣርዲኖ ሜጋ ቦርድ ንኩሉ ዓይነት ሜጋ ቦርድ ጠቃልል እሳ ኢና ገና የለና ማለት እዩ። ካልእ ዓይነት ከዓ ብዙሓት ነገራት ተጠቂምና ኣለና። ከም ሞቶር ንመንቀሳቀስ ተጠቂምና ኣለና። ሰርቮ ማለት ከዓኒ ንላዕሊ ንታሕቲ እንደኾነ ነገር ክንገብር ተልናኻ ከምታት ተጠቂምና ኣለና ማለት እዩ። ኖርማልታ ቦርድ ቻርጅ ምስ ገበርናያ እሳ ንኩሉ ብሬን ስለዝኾነት እቲ ሞቶር ብኣተሞርኪሲ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ስመይን ወደበሳ ይበሃል። ወደ 16 ዓመቴ ሕጂ 10 ክፍሊ ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ባርከ እዩ። ዘዳሊናዮ ዘለና ፕሮጀክት ዋተር ስፒለር ወይ ኣውቶማቲክ መሕፀቢ ማይ ማለት እዩ። ብዘይ ምትንኻፍ ነቲ ሰንሰር ኢድና ጥራያ ርኢና ከመይ ጌርና ኢድና ንሕፀብ እዩ ትዕላማና ማለት እዩ። ናታ ሰንሰር ኣለዋ፣ ከምኡ ውን ሓደ ቦርድ ኣለዋ። መጀመርያ ኣብዚ እቲ ዝተምሃርኒዮስ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ንውዕሎ እዩ ነይሩ ትዕላማና። ኣብቲ መጀመርያ ናይ ስክራሽ ጀሚርና፣ ከምኡውን ኤሌትሪክን ኤሌክትሮኒክስ ተማሂርና ጆን ኣብዚ ሌቨል 3 ከምኡ ፓይተን ተማሂርና ፕሮግራሚንግ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ጣሚርና ከመይ ጌርና ዋሂድና ሓደ ውድብ ፕሮጀክት ንሰርሕ። ስለዚ በዚ ዝተማሃርና ተጠቂምና ነዚ ፕሮጀክት ዝዳሊናዮ እቲ ሰንሰር እቲ ዝኾነ ለዛን 10 ሴንቲሜትር ሞሽን ምስረኣየ ናብቲ ቦርድ ይለኣኽ መልእኽቲ ሞ እቲ ቦርድ ድማ ነቲ ማይ ይእዝዞ ማለት እዩ። ከምዝፈስስን ከምዘይፈስስን ይቋፃፀሮቲ ማይ። ተወሳኺ እውን ኣውቶማቲክ መንቀፂ ማይ ጌርና ኣለና። እዚ መንቀፂ ማይ ድማ ልክ ምትንኻፍ ብዘይብሉ እቲ ሰንሰር ኢድና ርኢና ይጅምር ማለት መንቀፂ ልክ ምስ ኣለና ከ መንቀፂ ኢድ ከምዘቋርፅ ጌርኒ የለና ማለት ልክ ዩ ድሌት ነርኒ እዩ። ተወሳኺ ግን ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝመፀ ዕድል ከካብ ቤት ትምህርትና ናብዚ መፂና ኣብዚ ድማ ኣዝዩ ዘዕግብ ንሕና እውን ለውጢ ዘርኣናሉ ትምህርቲ ቀሲምና ተማሂርና ኣብ ግብራዊ ከዓ ንሰርሓሉ ኣለና ብሳምፕል የቐርብ እዩ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ግን ኣብ ግብሪ ኣይስርሓሉን እዩ ለዚ ንሕና ዓላማና ድማ ነዚ ኣብዚ ከም ሳምፕል ቀሪቡ ዘሎ ከመይ ጌርና ናብ ሃገር ሙሉእ ከም ውድእ ኣቕሓ ጌርና ናብ ዕዳጋ ንዝርግሒ እቲ ዕላማና ማለት እዩ
ሮቦቲክስ ብደገ ክትሪኦን ኣብ ውሽጡ ኣቴኻ ብግብሪ ክትሳተፈሉን እንታይ ፍልል ይረኺብካ ኣለዎ ክብደት ኣለዎ ዶ
ልክዕ ፍልል ኣለዎ ክትርኢ ከለካ ብደገ ኖርማል ዝንቀሳቀሱ ትሪኦም ግን ኣለዎ ትፃዕሪ ግድን የድል እዩ ምሳተካ ብዝያዳ ትፈልጦ ነቲ ፕሮጀክትታት ንሓንቲ ኮድ ክትፅሕፍ ቁሩብ ይሕይለካ ኣብቲ መጀመርያ ግን ዝያዳ ፕራክቲስ ተወሲኽካ ዝያዳ ከዓ እንዳቐለለካ ካብኡ ዝላዕለ ከ እንዳሰራሕካ ትኸይድ
መምህር ናይቲ ማእከል መሃንድስ ፊልሞን ሃብተ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ማእከልን ዝወሃብ ስልጠናን ኣመልኪቱ ንድምፂ ኣሜሪካ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣካፊሉ ኣሎ
ኣብዚ ንህቦ ዓይነት ትምህርቲ ናይ ሰም ካሪክለም ዝበሃል ዓለምለካዊ ካሪክለም ብዚ ግዜ ዘሎ ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነር ኢን ማትማቲክስ ዘጠቃለለ ማለት እዩ ሻምናይ ክፍሊ ዝወድኡ ተምሃሮ ኣብ ዝቀቢልና ክሳብ ሰዋ ዝኸዱ ኣብ ሰለስተ ለበል ማቅልና ማለትና ሕጂ እቲ ለበል እንታይ እዩ ፍልል እንተደ ኢልና እቲ ዝወስዶ ዓይነት ትምህርቲ እዩ እንዳ ዓብየ እንዳወሰኸ ዝኸይል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቀንዲ ኣተኪሩ ዝሰርሓሉ ናይ ፕሮግራሚን ምስ ናይ ሮቦቲክስ እዩ ካብ ከባቢ 17 ቤት ትምህርቲ ናይ ዞባ ማእከል ናይ ጁኒየር ማለት እዩ ናብ ሃይስኩል ዝሓለፉ እዮም ናብዚኣ ዝመፁ ማለት እዩ
እቲ ንብረት መምሃሪ ካበይኹም ተምፅዎ ብቕዓት ናይቲ መምሃሪ ኣቑሑ ከመይ እዩ
ኣብዚ መሻርክቲ ኣካላት ብዙሓት ኣለውና ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕበየ ነዚ ንብረት ንጥቀመሉ ንብሎ ዘለና ምስ ናይ ሮቦቲክስ ምስ ሕጂ ዘሎ ካረንት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ብጣዕሚ ዝደፍሉ ዘለዉ ናይ ሰም ካሪክለም ሴምፔድያ ሙሉኡ እቲ ካሪክለም ይኹን ዋላ እቲ መሳርሒ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማብል ቦርድስ እዚኦም በዞም ኢራ ይከይ ወይ ድማ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኢኒከይ ባንዲገሮም ገዚኦም ዝሰደድዎ ካብ ባጀቶም እዩ
ተምሃሮ ነቲ ፕሮጀክት ከዳልዎ ከለዉ ከም ዲኹም ትሕብርዎም
ኣብዚ ሕጂ ንሕና ሓደ መልክዕ ሓደ ቅርፂ ክህልዎ ስለ ዘለዎ ኣካይዳ ልክዕ ከምዚ ናይ ኮሌጅ ምስ ተምሃርካ ሓፈሻዊ እዚ ክንሰርሕ ኢናልካ ፕሮፖዛል ተዳሉ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ከዓ ኣብ ሃይስኩል ለበል ታሻይ 10ራይ ክፍሊ ከለዉ ሙሉእ ፕሮፖዛል ዘድልዮም ብምሉኡ ኦብጀክቲቭ ናይቲ ፕሮጀክትን ገለን ፕሪንት ገይሮም ልክዕ ከምቲ ናይ ኮሌጅ ስታይል ማለት እዩ ፕሮፖዛል የቕርቡ ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ኣድላይ ድ ማዕር ክንደይ ነቶም ተምሃሮ ይፍትን ሓጋዚ ተባሂሉ ተርእዩ ከዓ ኣፕሩቭ ክኸውን ክእል ወይ ድማ ሪጀክት ክኸውን ንክእል ልክዕ ከምቲ ናይ ኮሌጅ ማለት እዩ ኣፕሩቭ ምስ ኮነ ጥራይ ከኣንሶም እንዳተሓገዝናዮም ብናቶም ፃዕሪ እውን ኣሎ ኣዝዮም ቅዱሳትን ንፍዓትን እዮም ግብራዊ ትምህርቲ ዘክሳብ ዝኾነ ተምሃሮ ብጣዕሚ እዮም ብህንጥነትን ብተገዳስነትን ዝከታተልዎ
ካብዚ ላዕሊ ናይ መቐፃል መደብ ኣለዋ ዶ እዛ ማእከል እዚኣ እዞም ተምሃሮ ወዲኦም ምስ ከዱ መፃእ ድሎም እንታይ እዩ ክኸውን
ኮሌጅ ካኣቶ ከለዉ እውን ኮንታክት ክህልዎም ወይ ድማ ንሕና ክህልዎ ኣብ ክንገብሮም ሓሳብ ኣሎ ኢብን ፅባሕ ንግሆ እውን ንሶም ተማሂሮም ኣብዚ እውን ሓገዝቲ ኣካላ ጥራይ ዘይኮነት ንሶም ተጠቂሙ ንካልእ እውን ክሕግዝና ከም ዝኽእሉ ረክባት ይግብር ኣሎ እዚ ሕጂ እቲ ዝምልክቶ ኣካል ዝያዳ ክሰርሓሉ ኢና ንላቦ ማለት እዩ ሰለስተ ልበል ኢልና ቢልና ዘለና ካብኡ ክቐፅል ይኽእል እዩ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ ንሕና ንብ ዘለና ግን እንታይ እዩ ካብ ሻሙናይ ምስ ወዱ ኢልና ሕዝናዮም ዘለና ክሳብ ሳዋ ዝኸዱ ብድሕሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብኦም ይውርድ ነገር እዩ ሕጂ እዞም ተምሃሮ ንፍዓትን ቅዱሳትን ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ናይ ኮሌጅ ምእታዎም ብዙሕ ዘሰክፍን ዘጠራጠር ነገር ይብልና ኖ ካልኣይ እዚ ናይ ስም ካሪክለም ምናልባት ፕሮግራሚን ዝያዳ ዋላ ዳ ፎካስ ይግበር እምበር ግድና ይኮነ ናብ ናይ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ጥራይ ይመርሓካ ዝተፈላለየ ዓውዲ ኢብን ሜዲሲን ክትውደእ ትኽእል ኢኻ ምስ ኣግሪካልቸር ዝተኣሰር ክትውደእ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ፕሮግራሚን ዘይብሉ ዓውዲ ምስ ናይ ሮቦቲክስ ዘይብሉ ዓውዲ ዳርጋ የለን ቴክኖሎጂ ከመይ ይኸይዳሉ ንሪኦ ኣለና ኣብዚኣት ዓውዲ ስለዘየለ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ዝኾነ ዝኣተውዎ ዓውዲ ፊል ከድምዑ ከም ዝኽእሉ እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ መንጠር ባይታ ኮይኑዎም ፅባሕ ንግሆ ጎሊሖም ዝወፅሉ ምክንያቱ ሰረት ዘለዎ ነገር እንዳደለለ ስለዝኸይ ዞም ሰባ እዚኦም ከዓ ኣብ ንስዕ ድሞኦም እተ ከምዚ ዓይነት ኦፖርቲኒቲ ወይ ድማ ኤክስፖጀር ረኪቦም ፅባሕ ንግሆ ንዕኦም ዘይኮነ ንካልእ እውን ክጠቀም ዝኽእል ዝተፈላለየ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ ምዃኖም ኢና ንኣምን ናይ ምቕፃልን መዚ ኮንታክትን ግን ሓፈሻዊት ዝምልከቶ ኣካል ሓደ ቅርፂ ኣትሒዞም ክስራሓሉ እየ ዝላቦ
ኣብ ቀፃሊ ኸ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ናብ ከን ካልኦት ዞባታት ንክትበፅሑ ዝጀመርኩም ቦ ተበግሶ ኣሎ ዶ
እዚ ሰንተር ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ተሓፂሩ ክተርፍ ከም ዘይብሉ ርዲ እዩ ምክንያቱ ኩሎም ዜጋታት ማዕር ዕድላት ክረኽቡ ኣለዎም ኣብ ሰሜን ቆብሓር እውን ንምጅማር ተባሂሉ ዝሓለፈ ወር 5 ካብዚ ምስ ሙሉእ ንብረትና ንዕጥቅና ንከይድና ኣብኡ ስልጠና ሂብና ኣለና ለበልዋን ኢልና ንዕሙን ጀሚርና ኣሎም ኣለና ነቶም ኣብኡ ዝምሃሩ ዝነበሩ ክሳብ 63 ዝኣክሉ ተምሃሮ 4 ፕሮጀክትታት ነቲ ዝተምሃርዎ ሳምፕል ክኸውን ዝኽእል ወይ ክገልፅ ዝኽእል ዝተባሂሉ ኣብዚ ምሳና ቦታ ሂብናዮም ኣለና ኣብዚ የቕርብሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓፈሻዊ ብሰሜና ቆይ ሓር ዳ ጀሚሩሎ እምበር ኣብዚእውን ተሓፂሩ ክተርፍ ኣይኮነን ነተን ካልእ ዞባታት ዘይበፅሐ እውን ናይ ዞባ ሚኒስትር ትምህርቲ ብምርዳእ ተበግሶታት ተገይሩ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዘሎት መደብ
ኣብ ሳልሳይ ደረጃ መባእታዊ ናይ ድሮን ወይ ከዓ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ስልጠና ከም ዝወሃብ ዝጠቐሰ ፊሊሞን ኣብዚ ክረምቲ እዚ 9 ተምሃሮ ተቐቢሎም ናይ ቀዳማይ ደረጃ ስልጠና ይህቡ ከም ዘለውን ብሓፈሻ ኣብቲ ማእከል ኣስታት 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ዝተፈላለየ ስልጠና ከም ዝወሰዱን ሓቢሩ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
بزنبار نايلون مدبنا ودينا لنا صباح عربي مسحانتي أبكتما أخصم بون الناشط أتقونن قون دما نعبيات تمرتي مسحتي تتأهاق بسنة إسرحتي تعين من إسي أصفو في السهاز ملكت صاب حزركم قربي كساب شعو ببزل لهم وسلامكنو تحن دروه.